Позиція.
Добрий вечір, дорогі радіослухачі. В ефірі «Позиція», її веду я, Олексій Гарань. Зараз десятки тисяч українців висловлюють свою позицію по всій країні і на Майдані. Ви знаєте, зараз відбувається народне віче на Майдані, а ми будемо висловлювати позицію в цій студії. І тема у нас «За нашу і вашу свободу». Тобто ми будемо говорити про те, як українці підтримують неукраїнці і навпаки, як ми маємо один одного підтримувати. І у нас дуже цікава людина в гостях, я б навіть сказав легендарна. Зараз я скажу, чому. Скромна людина. Це Йосиф Зісельс. Добрий вечір, пане Йосифе.
Доброго вечора.
Олексій. Шалом.
Шалом.
Чому легендарна людина? Тому що він почав свою правозахисну діяльність ще в Радянському Союзі за радянських часів і був ув'язнений, і, здається, було 6 років таборів, так?
Так, так.
6 років таборів.
Саме 6.
Більше того, в 87-му році була пропозиція, щоб була пропозиція амністія, але в обмін на те, щоб ви відмовилися від політичної діяльності, і пан Йосиф відмовився це зробити.
Так, було таке. Ну, не те, щоб я планував займатися політичною діяльністю, просто від впертості такої.
Ну, впертості.
Я вже, мені залишалося 9 місяців сидіти, а вони мені щось таке пропонують.
Але я думаю, це показово. Тобто, я думаю, що нам зараз, можливо, теж буває важко вийти з протестами, а зрозуміло, що за радянських часів це було набагато важче зробити, тому що майданів не було, це були невеликі групи людей, які це робили. І тому я дуже шаную пана Йосифа, він був одним з засновників і членів Української гельсінської спілки. І зараз працює в різних громадських організаціях, єврейських, але в тому числі він є головою Конгресу національних громад України, тобто об'єднання різних національних громад. І от на тиждень тому, це було... Це в неділю було,
позавчора.
Два дні тому, час такий спресований, здається. Два дні тому він якраз виступав на Народному вічі Майдані, і, власне, цей виступ називався «За нашу і вашу свободу». Частину виступу виголосив українською мовою, частину російською мовою. І я думаю, що це був дуже цікавий виступ. Він був не мітинговий, він був аналітичний, глибокий. Тому я б хотів би, щоб не всі читали цей, не всі слухали, не всі, може, читали цей виступ. Я його розмістив в своєму блозі на «Українській правді». Можливо, ви поділилися деякими основними міркуваннями, як ви бачите цей рух до нашої і вашої свободи. А перед тим, як ви це зробите, я хотів би нагадати нашим слухачам, що ви зможете телефонувати нам в студію на прямий телефон київський номер 44 і код Києва 44 і номер 353-96-00, 353-96-00, або писати нам на електронну скриньку efir@radioera.com.ua. Отже, чекаємо ваших коментарів і питань. А тим часом слово вам, пане Йосифе.
Так, ще раз доброго вечора. І я будував свій виступ позавчора на Майдані не дуже технічно, тобто не дуже пристосовано до мітингу. Це більше було схоже на таку, як ви правильно сказали, аналітичну статтю по ситуації з національними меншинами, які в різні часи в Україні, в різні терміни, проявляють себе таким чи іншим чином. І я намагався проаналізувати, а чому саме національні меншини поводяться таким чином, а яким чином. І, коротко кажучи, це історія, це соціальна психологія людей, які опинилися в діаспорі, і незважаючи на те, як довго вони тут живуть, в Україні, можливо, навіть тисячі років, як євреї, або менше, трохи, вони поводяться приблизно одним і тим же чином, бо вони випрацьовували в діаспорі певну форму національно-етнічної ідентичності. Навіть можемо сказати, що це універсальна форма для народів, проживаючих в діаспорі. Є виключення, наприклад, кримські татари, на мій погляд, це виключення з такої позиції. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що...
До речі, представник кримських татар теж виступав, так, голова Меджлісу Рефат Чубаров.
Це мій товариш, як і Мустафа Джемілєв, також ми з ними давно працюємо разом, а з Мустафою ми вже дружимо з 78-го чи 79-го року.
З часів таборів.
Так, ще з підпілля. Так. Так ось, меншини проживають в діаспорі. Ми маємо на увазі якраз Східну Європу більше та Азію. Три великі імперії, які були розташовувалися тут в історії, це Австро-Угорська, Російська і Османська. На територію цих трьох імперій в різні часи попадали досить великі групи етнічні з різних кінців світу, і вони оселилися тут, вони адаптувалися, і вони пристосовувалися до імперських порядків. Які це порядки, зрозуміло. Це авторитарна влада. І для того, щоб вижити в діаспорі, меншина повинна була орієнтуватися перш за все на центральну владу, на метрополію, тобто на імператора, на султана, на царя, на першого генерального секретаря або на президента. В чому це полягає? Бо тільки від авторитарної центральної влади залежить, чи будуть надані права національним меншинам і чи будуть навпаки відібрані, як це бувало в історії, і чи буде захист від різних заворушень, які бувають на теренах імперії час від часу. Навіть від драматичних таких заворушень, які несуть певним меншинам трагедії. Так ось, ця орієнтація виправдана такою інстинктом самозбереження національної меншини, соціальним інстинктом. Але час від часу трапляється таке, що в імперії закінчується термін стабільного існування і починаються заворушення. Ці заворушення в основному пов'язані з національно-визвольною боротьбою, національно-визвольними змаганнями тих чи інших національних рухів, або з соціальними протестами, намаганням демократизувати цей лад, або отримати якісь соціальні здобутки. І ось тут виходить, що національна меншина, орієнтуючись на владу, поступає в протиріччя або навіть конфлікт з тим рухом, який поширюється в цій країні. Коли це національно-визвольний рух, це досить могутній і поширений рух. І цей конфлікт закладений вже детермінований усі інстинкту в цій позиції національної меншини. Що виходить? Ми знаємо з історії, що старі люди, тобто керівники громади, як правило, хочуть уникнути конфлікту і продовжують орієнтуватися на владу. Молодь поводить себе інакше, бо молодь користується при цьому не так життєвим досвідом, як своїми емоційними почуттями. Вона більш справедлива, вона більш демократична, вона більш налаштована до співчуття, до своїх товаришів, які з місцевого населення, з корінного народу, приймають участь в національно-визвольній боротьбі. І вони переходять на ту сторону. Конфлікт переходить всередину громади. І такі конфлікти ми відчуваємо і знаємо з історії досить багато. І я звертався до представників, спираючись на ці історичні погляди, я звертався до національних меншин України на Майдані і казав, чи не прийшов час розірвати це порочне коло такого вибору, між ким і ким вибирати. Бо зараз йдеться не про політичний вибір, ні за якого кандидата в президенти виступати, чи за яку партію. Зараз йдеться, є вибір між минулим і майбутнім, між корупцією і чесністю, і між цивілізаціями. Ми будемо в Європі разом з українцями, національними меншинами, чи ми будемо, повертаємося в Євразію, в спілку з Росією, до всіх порядків, які ми вже проходили.
Дякую вам, і ми продовжимо говорити, і у нас є слухач, який терпляче нас чекав. Слухаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Гарань і гість, я би хотів таке коротеньке питання. Що ви думаєте, що міг Янукович пообіцяти чи здати, наприклад, Путіну? Наприклад, чи він здав асоціацію чи ні з Європою? Все, дякую.
Дякую.
Ну, це питання не відноситься прямо до теми нашої передачі, але воно всіх хвилює. Чесно кажучи, я думаю, що Янукович і ніколи і не хотів підписувати асоціацію з Європою. Він всім брехав. І Заходу, і перш за все своєму народові, і головний, і Росію брехав. Йому вдалося ввести в оману Росію. Росія повірила, що він хоче підписати асоціацію. Зробила тиск, він прикрився тим тиском і тим часом виторговував більші допомоги від Росії. Можливо, він її зараз отримує, цю допомогу. Чим він готовий пожертвувати для цього, мені невідомо. Бо він бачить, і Росія бачить, що мільйонні майдани збираються, і взагалі, що президент не контролює ситуацію в країні, і як з ним можна взагалі щось підписувати. Я думаю, що він вже здатний здати ГТС, газотранспортні магістралі. Але і не знаю, чи це відбудеться зараз, чи пізніше.
Да, песимістичний прогноз. Хочу нагадати, що у нас в гостях Йосиф Зісельс, який є головою Конгресу національних громад України, і у нас є ще слухач з питанням. Слухаємо вас.
Конгресу національних громад України, і у нас є ще слухач з питанням. Слухаємо.
Слухаємо вас.
Здравствуйте.
Да, слухаємо.
Александр, Мелитополь.
Вітаємо.
Спасибо за прекрасного гостя, що пригласили. Дело в том, что у меня такое вот, ну, хочу просто мнение свое высказать. Многие из партий регионов, там вот Бондаренко, потом там целая плеяда, Ефремов, они почему-то в своих выступлениях выступают и так вот нагло, знаете, мне кажется, лукавят в том плане, что вот их поддерживают прямо поголовно восточные и южные областя. И вы знаете, всегда слушаешь это, и волос дыбом, как говорится. Я лично за партию «Свобода» голосовал, поэтому слава Украине, и поддерживаю Майдан, евроустремления наши. Считаю это правильным, невзирая ни на какие там поблажки России, которые они сейчас пытаются сделать. Все равно это этот пьяный медведь русский, он в своих дружеских объятиях задавит только. Спасибо.
Ну, это не был вопрос, насколько я понимаю, но тем не менее я могу сказать, что это уже не первая ситуация в Украине за последние 20 лет, когда Украина оказывается разделенной пополам. Именно пополам. И мы не говорим о том, где больше, где меньше, но я хочу сказать, что это на самом деле вопрос цивилизационной идентичности. Украина в течение сотен лет находилась между двумя мощными центрами цивилизационной идентичности, евразийским и европейским. Это мой личный взгляд, это я нигде не вычитал, я просто как бы думаю много о той ситуации, в которой оказалась исторически Украина. И вот эти два мощных центра создали в каждом из нас такую определенную раздвоенность. В каждом из нас есть и евразиец, есть и европеец. И, естественно, это не поровну в разных регионах. На Западе доминирует европейская идентичность, просто сейчас нет времени ее характеризовать. На востоке все же, и правильно, на юго-востоке, на юге доминирует, к сожалению, евразийская идентичность. И все выборы рассекают, последние выборы рассекают Украину именно пополам. То есть то, что говорят лидеры партии регионов, это на самом деле правда. Но эта ситуация меняется с каждым годом, и больше украинцы становятся европейцами.
Дякую за оптимизм останнего речи. Еще у нас питання. Слухаємо вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Херсон Добрый. Беспокоит вас. Спасибо за прекрасного гостя, за позицию вам. Я ведь была на Майдане в Киеве, слышала лично. Вдохновление получила огромное. Сама я татарка, но не крымская, а башкирская. Родилась в Узбекистане, но уже 40 лет... Для меня Украина – это моя малая родина, вторая. Поэтому я благодарна гостю за поднятые вопросы о национальных меньшинах. И очень надеюсь, что этот Майдан поможет отстоять нам это право гражданской позиции. Я хотела бы спросить, как мы на местном уровне, вот я живу на юге Украины, из Херсона, можем помочь становлению вот этой гражданской позиции, общей нации, не потеряв свои корни, этнические начала каждой культуры в отдельности.
Дякуємо.
Спасибо.
Да, спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. И я как раз в конце своего выступления я обратил на это тоже внимание. Что делать дальше? Ведь получилось некоторое равновесие сил. С одной стороны, митингующие, даже собрав миллион в центре Киева, это еще не вся Украина. С другой стороны, власть может пока защититься, огородив себя там 8-9 тысячами спецназа и внутренними войсками. Как двигаться дальше? Поскольку это было импульсивно, это было стихийное выступление, очень позитивное выступление народа, то я вижу это возможность выйти из ситуации равновесия и Майдану победить. Для этого ему нужно расшириться на всю Украину. Для этого в каждом городе должен быть свой Майдан. Майдан, это должно расти и, на мой взгляд, перерасти в итоге в кампанию гражданского неповиновения, громадянского и непокоры. И когда это случится, когда в этом будет участвовать не миллион только в Киеве, а десятки миллионов в разных городах, в разных районных центрах, в маленьких местечках Украины, тогда влада, я думаю, растеряется, испугается. Они не смогут перебросить тогда этот спецназ из одного места в другое. Они вынуждены будут защищаться везде, а против народа везде защититься нельзя. Народ даже мирным путем может таким образом испугать эту власть, но для этого нужно много очень сделать.
Дякую. Еще слухач.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Микола, я с Харькова. У мене є такий віршик, ну, він великий, але там є такі рядки. Це для нацменів, які проживають у нас в Україні. Уж коль живете здесь, то не хамите. Молитесь, то привык, своим богам, но уважайте тех, чей хлеб едите, и не мешайте в нашем доме нам.
Ну, дякую. Я, по-моєму, ми якраз про це і говоримо, що про повагу. Да, пане Йосифе, що ви можете?
Дякую. Я навіть помолюся за ваше здоров'я, пан Микола, бо можна розмовляти в різних термінах, але ж зміст все один. Ми разом повинні думати про майбутнє наших дітей і тільки разом можемо домогтися того, щоб Україна стала європейською.
Дякую. Пане Микола, от я хотів би сказати вам і деяким іншим українцям, які отак от говорять, що дивіться, який толерантний, зважений, мудрий пан Зісельс, і як він говорить про наше відродження, про наше українське відродження, як він чудово володіє українською мовою. Як він разом з тими, хто стоїть на Майдані. Ви починаєте якісь такі от закиди. Ну, знову ж таки, дякую вам, пане Йосифе, за відповідь. І надійшло питання на електронну пошту, яке я не можу не зачитати, бо воно стосується свободи. І, значить, на русском языке прокомментировать просят вас обращение еврейских организаций США и Израиля с осуждением деятельности Украинской фашистской партии «Свобода». Еврейские организации США и Израиля, цитата, возмущены тем, что сенатор-республиканец Джон Маккейн общался во время выступления в Киеве с руководителем Украинской фашистской партии «Свобода» Олегом Тягнебоком. Ну и так далее. Это говорит о том, насколько неразборчивы американские политики, заявил глава Иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зуров.
Да. Вот. Пожалуйста, с удовольствием прокомментирую это. Во-первых, я...
І тут, якщо можна, бо це насправді дуже важливо, тому що дійсно був такий список, там десятка антисемітів.
Я читав, знаєте. Да. Прежде всего, я хорошо знаю Ефрейма Зурова. Вот этого Ефрейма Зурова, я давно с ним знаком, и у нас было очень много разногласий при встречах. Дело в том, что на самом деле еврейские организации США не выступили против сенатора Маккейна. Это ложь. Это раз. И только одна организация, причем, как вы видите, это израильское отделение Симона Визенталя. На самом деле мощные еврейские организации, с которыми я поддерживаю постоянную связь, считают совершенно не так, как считает этот господин Ефраим Зуров. Этот Ефраим Зуров давно ездит в Москву на различные собрания, конференции. Я не хочу комментировать, что он там делает, но он там уже как бы пригрел себе место на различных встречах. Но мы имеем дело с серьезными организациями. Мы члены Всемирного еврейского конгресса. Я, например, единственный гражданин Украины, который является вице-президентом Всемирного еврейского конгресса. И Всемирный еврейский конгресс внимательно следит за событиями в Украине. Это раз. Он не осуждает сенатора Маккейна. Он в контакте с администрацией США, с Госдепартаментом и полностью разделяет то, что говорит Госдепартамент США о ситуации в Украине. Я в постоянном контакте с американским еврейским комитетом, и Давид Харрис, исполнительный директор комитета, дважды выступил в поддержку мирных демонстрантов на Майдане. И другие организации еврейские, с которыми мы общаемся в Штате, они также не выслали ни слова осуждения сенатора Маккейна. Тем более, что тут происходит элементарное передергивание. Во-первых, Маккейн не общался с Олегом Тягнибоком. Я уже не говорю о том, что та картина свободы их Тягнибока, которая в этом возмутительном письме существует, она абсолютно не соответствует реальности. Политологи, которые работают очень много в Украине, которые имеют исследования, и вот недавно на форуме Восточноевропейской истории и культуры была опубликована целая группа исследований, 5 или 6 докладов о Всеукраинском объединении «Свобода». Надо все-таки уважать выбор украинских избирателей. Как бы мы лично не относились к «Свободе» и «Тягнибоку», но 10,5% избирателей проголосовало за эту партию. И я считаю, что они проголосовали как раз потому, что эта партия перестала быть пугалом. Она отказалась от многого в своей радикальной риторике. Мы следим за ней уже больше 20 лет и за ее прообразами, которые были перед тем, как она называлась «Свободой». Они очень изменились. Нам, в конце концов, не важно, что они думают и о чем они говорят у всех на кухне дома или на своих личных блогах. Нам главное, что в парламенте они себе не позволяют никаких ни антисемитских, ни других ксенофобских заявлений. И сейчас на Майдане, за редкими исключениями, и в администрации президента, когда был штурм, они все вели, лидеры этой партии, достаточно достойно, разбороняя нападающих и пытаясь не допустить провокации. Я считаю, что это письмо, которое вот было зачитано Ефраим Азуров, оно типичная провокация.
Дякую вам за вашу цю чітку позицію. І у нас є слухач, якщо можна дуже стисло, бо у нас хвилина до завершення. Будь ласка.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Я вам хочу сказать, ну, безусловно, с уважением отношусь к любому вашему гостю, но хочу вам сказать, что не хлебом единым жив человек, понимаете? И мы, православные, понимаем прекрасно. Если мы войдем в Евросоюз, мы растворимся, понимаете? Вот, там уже практически остались островки. Для вас это, конечно, очень, может быть, и непонятно.
Не, мені це зрозуміло, тому що я православний. Дякую, у нас залишилося буквально 20 хвилин.
Мне тоже это понятно, но, простите, а что делала советская власть все 70 лет? Она ассимилировала национальные меньшинства. Она уничтожала всю религиозность, неважно какая она, включая ту православную,
которую... И украинскую вы, православную.
Да,
это,
в которой вы принадлежите. И Европа относится гораздо бережнее. Конечно же, Европа — это некоторая угроза национально-религиозной, не религиозной, скорее, национальной идентичности. Но там, я понимаю, совершенно иначе. И в Европе
дякую,
она защищена больше.
Я змушений вас перервати. Ми говорили за нашу і вашу свободу. Нашим гостем був відомий правозахисник Йосип Зісельс, який зараз очолює Конгрес національного громад України. Дякую вам.
Позиція.